Kan ek die Here vertrou dat as my gemeente nie genoeg fondse het nie, dat het nie vir my gaan oor my geld nie, maar het gaan oor die roeping van God, dat ek hierdie gemeente kan leer en wys deur my lewenswandel wat het is om met God te wandel.
Die Here is my hart,
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my
hier. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor die aangesig welbehaaglik wees, my Here en my rots. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om weer in hierdie week bietjie met u te praat oor die Christelike wandel of die Christelike lewe. En as jy kan onthou, ons het so 'n paar weke terug gepraat oor my wandel met God. En ons het so bietjie gepraat rondom dit en ek wil ook in hierdie week bietjie voortbou daarop. Maar voordat ons verder gaan, wil ek u regtig nooi om net stil te word daar waar u is en u Bybel nader te trek, die Heilige Gees te vra om met u te praat en dan dat die Here ook verheerlik sal word. Here, net soos wat ons geopen het met hierdie boodskap, dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte wel behaaglik moet wees voor u aangesig, wil ek vra dat u met ons sal praat, Here. Ons praat in hierdie dag my wandel met God, die Christelike wandel, die Christelike lewe, wat het behels en Here so baie in die tyd waarin ons lewe sê, is kinders van die Here, maar daar's niks van u wat gereflekteer word nie. Ek praat oor die algemeen en ek wil kom vra Here dat deur u woord, dat u met ons sal praat deur u woord en dat u woord sentraal sal staan vanmôre en in besonder in hierdie week in ons midde, en dat ons lewe daarvolgens sal skoei, en Here, boven alles, dat u verheerlik word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil u nooi om weer eens saam met my te blaai na 1 Timoteus hoofstuk 4 toe. Ons gaan net die eerste 16 verse saam lees, en ek lees uit die ou standaard vertaling. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het, om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Ek wil hê u moet baie mooi luister na die woorde wat Paulus gebruik vir die kind van die Here, want hy praat van die afval van die laaste dae. Vers 4. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in besonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is, wat jy gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Mag die Here hierdie gelese gedeelte in ons harte seën. Geliefde, ek staan 'n bietjie stil in hierdie dae, in hierdie week, in besonder, oor wat is die Christelike geloof of die Christelike lewe after all? Ekskuus as ek hier en daar 'n Engelse woord gebruik. Waaroor gaan die Christelike lewe? Waaroor gaan dit met betrekking tot 'n wandel met God? Want ons lees in Titus 1:16 dat daar is baie mense wat bely dat hulle God ken, dat hulle bely dat hulle die Here Jesus volg. Hulle profess, soos ek al gesê het, hulle beweer, hulle claim, hulle maak uitsprake, maar daar's niks van God wat deur hulle lewens reflekteer nie. En my vraag is, waaroor gaan die Christelike lewe? Wat beteken dit werklik as iemand sê, ek wandel met God? Of kom ek stel dit so. Baie keer sê mense, daar is 'n man van God. Daar is 'n vrou van God. Wat word daardeur bedoel? Want ons lewe in 'n tyd, en in besonder as ek dink aan wat Paulus vir Timoteus praat oor die valse apostels en die valse leerstellings en elke Jan Rap en sy maat is 'n apostel of is 'n profeet of is 'n een of ander vername wat ook al. En Paulus kom en sê, Timoteus, ek wil vir jou wys en ek wil vir jou leer en jy weet dit. Hy sê, jy weet dit, jy het dit geleer. Wat is dit as iemand sê dat hy of sy met God wandel? Want vir my beteken my verstaanbaarheid van iemand as hy of sy sê, daar is nou 'n man van God, daar is nou 'n vrou van God, dan is my veronderstelling, my verstaanbaarheid van die uitspraak, dat dit is 'n man, dit is 'n vrou of 'n seun of 'n dogter, wat die woord van God in hulle monde en in hulle harte het, en wat dit uitleef in hulle konkrete omstandighede. Dis iemand wat, die Engels sê, practice what they preach. Dit is iemand wat, they put their money where their mouth is. Dis iemand wat lewe, dit uitleef dit wat hy wil hê ander moet doen. Dis vir my 'n man van God of 'n vrou van God. Want baie keer van hierdie mense wat nou geëtiketeer word as manne en vroue van God, dan kyk jy na hulle leerstellings, jy kyk na hulle lewenswandel, en dit is bevraagtekenbaar. Jy sit 'n vraagteken en sê, Here, hoe is dit moontlik dat hierdie man wat geëtiketeer is as 'n man van God, dat hy rook, hy drink, hy gebruik lelike taal, sy besigheidsmetodes is oneties, hy tree oneties op, hy het hierdie wit leuns wat hy vertel, hy het te doen met baie suggestiewe en soms vuil en vulgare grappe, maar hy gaan deur die bank as 'n man van God. Hy is ligsinnig, daar is nie diepte in sy wandel met die Here nie, oppervlakkigheid. Hoe moet ons dit verstaan? As ek vir u hierdie vraag sou vra, met betrekking tot wat Paulus in hierdie 16 verse sê, is my lewe, en ek vra ook vir myself daai vraag, is my lewe, die Christelike lewe, as ek sê ek is 'n wedergebore kind van God, is my lewe 'n voorbeeld, soos Paulus in 1 Timoteus 4:12, dat jy moet 'n voorbeeld wees vir die gelowiges, nie vir die ongelowiges nie, vir die kinders van God. Want dit blyk vir my in die laaste dae, het die ware kind van God, en ek praat oor die algemeen, vergeet wat dit is om met God te wandel. Dit lyk vir my, dat in die laaste dae wat ons in lewe en baie ver gevorderd is daarin, dat die kind van die Here 'n afgewaterde, soetsappige, vergewe my Engelse woord, compatible godsdienst het, 'n geloofsgetuienis het, 'n wandel met God het, oppervlakkig, afgewater, geen diepte, het so gecompromeer met hierdie wêreld, dat daardie persoon van geen waarde vir God is nie, of vir sy koninkryk is nie. Is ons lewe, as ons sê, dat ons met God wandel, kan my lewe as 'n voorbeeld dien? As Paulus in 1 Korinthe 11:1 sê, wees my navolger soos wat ek dit van Christus is, kan ek dit vir iemand anders sê, as jy nie weet hoe om Jesus te volg nie, kyk na my lewe en volg dit na. Paulus sê dit in Filippense 1, dat jy moet na ander kyk. Gaan kyk 'n bietjie na ander wat die, op dieselfde manier wat ons wandel, hulle wandel ook so. Volg dit na. Is ons lewe van so aard? En indien nie, hoekom nie? Ons wat nou sê, ons is al soveel jaar kinders van God, gebore uit hom, behoort in hierdie stadium soos Hebreërs 5 sê, leraars te wees vir ander. Maar ons het nog steeds nodig dat ons moet babasmelk drink en gebruik vir die Christelike geloof. Dan wil ek sê, daar is iets drasties fout met ons wandel met God. Want in hierdie tyd moes ek nou al 'n meester gewees het in my vakgebied, of al 'n volwasse Christen, dat ek ander kan leer om met God te wandel. Nou, dis 'n geweldige aanklag, as ek dink weer eens wat Gandhi gesê het. En jy sal onthou, ek wil net u geheue verfris. Hy sê dat, in Engels, I love your Christ, but your Christians are so unlike your Christ. Is dit nie 'n klap in ons gesig nie? Is dit nie 'n klap in die kind van God se gesig nie? Is dit nie 'n klap, kom ons maak dit nog nouer en meer ernstiger, in God se gesig nie? Here, u kinders, hulle wat sê hulle is kinders van u, kyk hoe leef hulle. Kyk wat se vulgêre woorde en grappe kom uit hulle monde uit. Is dit nie wat Jesus sê, wat dit wat in die hart is, kom uit die mond uit nie? Ek wil dit graag vir u lees in Matteus hoofstuk 12. Luister na wat Jesus sê in vers 34 en in vers 36. Hy sê, adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Met ander woorde, dit waarvan my hart vol is, kom by my mond uit. Vers 36. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Is baie ernstige woorde daardie. So, wat behels dit as ek kan terugdink aan daardie reeksie wat ek gepraat het van my wandel met God, wandel ek met God? Wat sal die tekens wees daarvan vir ander dat ek met God wandel? Wat sal die tekens vir myself wees dat ek met God wandel? Dink maar aan Genesis 5, Genesis 6, waar die Bybel sê, en Henog het met God gewandel. Ons dink aan Noach, en Noach het met God gewandel. Amos 3 vers 3, hoe kan twee met mekaar saam wandel, tensy hulle nie eens vooraf bespreek het nie. 1 Johannes 2 vers 6, as ons sê dat ons in hom bly, dan behoort ons net so te wandel, soos wat Jesus gewandel het. Wat is dit om 'n voorbeeld vir die gelowiges te stel? Wat is dit? Wat sal die bewyse daarvan wees, as jy na hulle kyk, wat beweer dat hulle kinders van die Here is, en jy kan sien, hier is 'n bewys van so iets. Ek wil graag hier dit by u voete neerlê, want as Paulus sê in 1 Timoteus 4:12, dat jy moet 'n voorbeeld stel, die Engels, ek hou van die Engels, en luister weer mooi wat ek sê. Ek speel nie die Afrikaans teen die Engels af nie. Maar luister wat sê die Engels. As Paulus sê dat Timoteus moet 'n voorbeeld stel. In die Engels sê hy, set an example. Stel, set. Dit is gegiet in cement. Set an example is gegiet in cement. Stel 'n voorbeeld, in ander woorde, dit is gegiet in cement. Jy kan nie daarvan afwyk nie. Jy kan nie dit navolg willekeurig nie en wanneer jy wil of wanneer jy nie wil nie of wanneer jy so voel of nie. Jy kan nie occasionally, soos wat die Engelsman so sê, daarmee omgaan nie. Dit is iets wat jy elke dag konstant en aanhoudend moet doen. Jy moet dit self doen en jy moet hulle leer hoe om het te doen. En jy moet hulle leer wat na jou luister, na jou eie lewe, want hulle gaan na jou kyk. Want dit is mos wat Paulus sê. Daar's mense wat wil hê jy moet dinge doen wat hulle sê, maar hulle self doen het nie. Luister wat sê Paulus. Hy sê in vers 15 en 16, hy sê, wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself, Timoteus, en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. En geliefde, dit is geweldig hierdie. En ek praat nou as daar miskien 'n evangelis of 'n sendeling is, of 'n dominee of 'n pastoor, of een of ander geestelike leier wat nou na my luister. Dominee, dit wat jy en ek preek, doen ons dieselfde? As ons spreek dat mense nie mag steel nie, steel ons? As ons spreek dat die Bybel sê ons mag nie hoereer of egsbreek pleeg, doen ons dit? As ons nie God mag beroof nie, doen ons dit? Dit wat u leer vir u gemeente, doen u dit self? Of is ons twee gesigte? Is ons fariseërs? Ons is hierdie mombakkie Christene. Ons het hierdie maskers aan. Sondag is ek so vroom en heilig, maar van maandag tot en met saterdag is dit 'n gemors in my lewe. Ek speel met die gemeente se vrouens. Ek flirt met hulle. Ek doen sekere dinge wat predikante of geestelike leiers nie veronderstel is om te doen nie. Hulle dink hulle is immuun dat hulle soort van 'n immuniteit het om dit te doen. 'N lisensie, want hulle is mos nou die pastoor. My broeder, hoe lyk dit met jou lewe? Kan jy vir jou gemeente sê, volg my, soos wat ek Christus volg? Sal my lewe vir hulle nader na God toe trek, of sal dit hulle wegjaag van die Here af? Let ek werklik op myself, hoe ek wandel, waarheen ek gaan, waarna ek kyk? Wat se musiek luister ek? Wat se soort ontspanning woon ek by? En miskien dink u, dit maak nie saak nie. Miskien gaan jy na 'n ander kontry toe in jou vakansie, daar waar niemand jou ken nie, en daar is nou het ons, jy weet, nou is ek 'n loslappie. Of handhaaf ek dieselfde standaard wat ek in my gemeente handhaaf of in my huis handhaaf, waar ek werklik 'n man van God is, nie net 'n man van God is nie, maar ook 'n kind van God, 'n burger van die hemelse koninkryk. Ek verteenwoordig die koninkryk van die hemele. Hoe lyk ons lewens? Jy weet, hulle sê 'n gemeente kan gewaardeer word of kan geëvalueer word deur die lewe van hulle predikant. En as die predikant sommer so 'n oppervlakkige niks nut is, dan gaan jy die gemeente kry wat soos, dink aan Hofni en Pinhas. Hulle was Eli se twee seuns. Hulle het in die tempel gewerk en hulle tempeldiens verrig. Heilige manne veronderstel om te wees. Die Engelse vertaling sê van hulle dat they were scoundrels. Hulle was niksnutte. Hulle was 'n klomp, wat se woord kan ek gebruik? Veronderstel om met die heilige dinge van God te werk. Wat het hulle gedoen? Tempelprostitusie. Hulle het gegaan en hulle self afgedwing wanneer die
die Israeliete hulle offers vir God bring, dan het hulle die beste deel gevat, of hulle sal het neem met geweld. Die werk van die Here kan so veralgemeen word, dat ons kan totaal gevoelloos raak. Ons sensitief raak is maar net nog 'n job wat ek doen, in steede daarvan dat het 'n roeping is van God. Dat God my waaragtig geroep het, en dat ek getrou moet wees aan daardie roeping, nie gaan oor die geld nie. Ek dink ons predikante, en ek praat oor die algemeen, kry te veel geld, want hulle dink dis 'n besigheid, en jy kan jou seëninge koop deur 'n donasie van R1000 te gee, want hoe meer jy gee, hoe meer sal God jou gee. Wat 'n dwaal, en dan gebruik ons skrif om dit te wil regverdig, net om ryk te word uit ons gemeente uit. En as jy gaan kyk na baie van hierdie gemeentes, van hulle lede ry die armsaligste karre, maar hulle het amper die nietste op die mark. Miskien maak die skoen wat jy aan het jou seer. Miskien is dit wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Wat is dit werklik om met God te wandel? As ons sê dat ek met God wandel, hoe het Jesus gewandel? Want 1 Johannes 2 vers 6 sê dit, as ons beweer, as ons claim, dat as ons 'n uitspraak maak of aanspraak maak, dat ek met God wandel, dat ek in Christus is, dan behoort ek te wandel soos wat hy gewandel het. En so baie keer gebruik ons teksverse uit hul konteks, om te wil regverdig wat ek glo, en ek laat die Bybel sê wat hy nie regtig sê nie. Hoe lyk dit met ons lewens, dominee, pastoor, evangelis, sendeling, geestelike werker, ouderling, diaken, kerklidmaat? En ek praat vandag met myself ook. Want ons kan baie keer so materialisties georiënteerd wees, en ons haal verse uit die Bybel uit om dit te wil regverdig. Wandel ek werklik met God? Kan ek werklik vergenoegd wees met dit wat die Here vir my gee? En weet jy, ek staan verbaas om te sien dat baie keer laat predikante hulle self beroepbaar stel na 'n groter gemeente toe, omdat hulle nie vergenoegd is in hierdie kleine gemeentetjie, omdat hulle geldgierig is. Kan ek die Here vertrou vir my maandelikse inkomste? Kan ek die Here vertrou dat as my gemeente nie genoeg fondse het nie, dat het nie vir my gaan oor my geld nie, maar het gaan oor die roeping van God, dat ek hierdie gemeente kan leer en wys deur my lewenswandel wat het is om met God te wandel. Hy wat arm was, hy wat eers ryk was, arm geword het, om vir ons te wys hoe om te leef, dat ek in Christus, geestelik gesproke, ryk kan wees. En my rykdom is 'n erfenis wat ek eendag by God sal ontvang. En ja, die Here seën vir ons baie keer uit ons sokkies uit. Kan ek vir u vra, geliefde, weet u wat dit is om in die geloof te leef? Jy kry nie 'n maandelikse salaris nie. En jy vertrou vir die Here vir elke sent wat jy moet kry. Kan ek vir u sê, en ek gee God al die eer, en ek wil sê, soos wat Jimmy Swagger daai een lied sing, never failed me yet. Kan jy dit sê, as jy werklik in geloof lewe? Wat sal dit vir jy lidmaat wees, as hulle na jou lewe kyk, pastorie paar? Kan hulle werklik sê, hier's 'n man en vrou, wat met hulle gesinnetjie God onvoorwaardelik vertrou, en ek leer uit hulle lewe uit, wanneer hulle niks het, is hulle net so bly as wat wanneer hulle baie het. Dat het nie vir hulle gaan oor die materiële nie, wetende dat die Here weet ons het die goed nodig, maar dat God kan vertrou word. Hoeveel mense, predikante, gee hulle gemeentes op vir 'n ander gemeente wat meer geld het, en ek wil hom graag iets sê, en ek het dit ondervind. Wanneer jy 'n beroepsbrief kry, en ek weet nou nie hoekom ek hier oor praat nie, miskien is dit die Heilige Gees wat met u wil praat, as wanneer ek 'n beroepsbrief kry, in steede daarvan om eers na die Here toe te gaan, en by hom te hoor, wat wil hy hê, maak die ouens die beroepsbrief oop, en hulle word beïnvloed oor al die voordele wat so in so 'n gemeente hulle kan bied. Hulle kyk na die voordele en sien die salaris en nou vat hulle dit na die Here toe.
Ek wonder baie keer, deur wat word ons gelei, deur die gees of deur omstandighede van daardie bedrae of voordele wat na ons toe kom? Of bring ek daai toekoevert voor die Here en sê, Here, hier is 'n gemeente, miskien het hulle jou genooi om te kom preek daar, 'n paar keer miskien, hier is 'n gemeente wat vir my 'n beroepsbrief gegee het. Wat wil u hê? Wat is u wil vir dit? En wanneer God die antwoord gee, 'n ja, dan maak oop die brief. As God die nee gee, gee terug die brief, sonder dat hy oopgemaak is, sodat jy en ek nie beïnvloed word deur die voordele van daardie gemeente nie. Nou, as ek op u tone getrap het, vat dit maar na die Here toe. As jy skuldig is daaraan, vat dit na hom toe. Want my liewe broeder en suster, is dit nie mense soos ek en jy, wat op die kansel staan, wat deur God georden is, dit is nie the majority of vote wat my 'n predikant maak nie. Dis God wat my persoonlik geroep het. Ek het die roeping van God, ongeag die voordele, met of sonder dit, daardie aktetas maak nie van my 'n predikant nie. Is die roeping van God. Die teologiese skool maak nie van my 'n predikant nie. Dis God se roeping wat my 'n predikant maak. Hoor u dit? Kan ons lewens daarvan getuig dat wanneer hulle na my lewe kyk, hulle weet hoe om God te volg. Want my lewe sê, soos Paulus vir Timoteus sê, is geset, is vasgemaak, onveranderd. Ek wandel met God. Nie sondeloos nie, nie volmaak nie, nie 'n perfeksionis nie. Nee, maar ek wandel met God. En ek, so ver as ek kan, net soos wat Paulus sê, so ver as dit van julle afhang, wandel in vrede en liefde met mekaar. Deur die hulp van die Heilige Gees kan ek sê, Here, in my eenvoud, as daar mense is wat sukkel om U te volg, mag hulle na my kyk en mag my lewe vir hulle wys wat die Christelike lewenswandel met God is. Ek eer U, ek aanbid U. Here, my tyd is op. Mag U verheerlik word. En as U met iemand nou gepraat het vanmôre, Here, mag daardie persoon, hy of sy, miskien 'n jong mens, miskien 'n senior burger, na U toe gaan by die voete van die ou ruwe kruis kom kniel en regmaak met God. Baie mense, Here, laster U omdat ons wat sê dat ons met God wandel vir hulle rede gee om U naam te laster. Help ons, Here, ons vra dit in Jesus naam. Amen.
Naam waters waar is, lei my.